gledam. Ja zgledam. Ja zgledam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka božja, 7 križev in težav sem si rekel.
Mladi levi drugič. V današnjem teatru Waiter recenziramo še 3 predstave v nedeljo končane festivalske uverture v novo gledališko sezono festivala Mladi levi v organizaciji Zavoda Bunker. Predstave, ki se gibljajo med poloma identitete in produkcije. In če bi temi, oziroma če bi tema poloma dodali še pola utopije in skrajno aktualne migracije, bi morda dobili četverokotno sestavljenko, ki so jo sabo prinesli tokratni Mladi levi. Toda kot je pri performativnih umetnostih še posebej pomembno, je vprašanje, kako so jo prinesli. Že pred nekaj meseci so organizatorji festivala Mladih levov pozivali naroči predstavo. Šlo je pravzaprav za nadaljevanje projekta, ki sta ga Nina Jan in Urška Sekirnik kot preživetveno strategijo zasnovali leta 2014, ko sta na spletu odprli spletno trgovino www.alacart.com. Zadeva je preprosta. Na spletni strani lahko modeliraš povsem custom-made predstavo, lahko pa izbereš iz preliminarnih poglavij, ki jih priročno zmečeš na timeline, jih predstavljaš oziroma prestavljaš, zamenjuješ in oblikuješ, pri tem pa dodaš sceno in dolžino predstave, v zameno pa prejmeš živo predstavo. Projekt uspešno zasleduje postopke agresivnega marketinga in spletnega nakupovanja, ter se nevarno spogleduje s kostumizacijo izdelkov, ki imajo vprašanje avtonomije umetnosti. Na spletni strani zapišeta takole. Sistemi kostumizacije so navadno vedno pripravljeni na način, ki kupca prepriča, da ima določeno moč, svobodo odločanja in možnost sodelovanja pri nastajanju produkta. Taki izdelki se prodajajo bolje, saj dajajo potrošniku občutek, da so njegove osebne želje, potrebe in zahteve pomembne in upoštevane. To je seveda res, a zgolj do določene mere. Vse pomembnejše odločitve vedno ostanejo v rokah korporacij, ki omenjene produkte proizvajajo. Kaj pa se zgodi v primeru, ko je umetnik ponudnik kostumiziranih izdelkov? Je avtonomija njegovega umetniškega dela ogrožena ali to pomeni, da zdaj on odloča o vseh pomembnih odločitvah? Da ima v tem primeru vedno nadzor nad svojim umetniškim delom, ki z možnostjo kostumizacije sledi sodobnim tržnim trendom, a vedno zgolj do meje, ki jo določi umetnik sam. Pri tem idejo kulture kot potrošniške dobrine priženeta do konca in umetnost ponudita kot delo onkraj perspektive romantične navdahnjenosti. Kot zapiše Kunst, lahko umetnost kaže znake ekskluzivne dejavnosti samo toliko, kolikor je delo. Prav skozi njeno avtonomizacijo pa meri na to, da estetske prakse niso zgolj izjema glede na druge prakse. Niso torej nekaj ločenega od dela, pač pa predstavljajo ter preoblikujejo delitev in distribucijo teh aktivnosti. Samo izkoriščanje, minimalno ali nikakršno plačilo sta nekakšna stalnica prekarnih kulturniških delavcev, ki znotraj postfordizma prehajajo med organiziranjem, produciranjem, širjenjem, mreženjem in predstavljanjem umetniškega dela in umetnika ali umetnice. In prav to so bila v obrisih izhodišča performansa, ki sta ga umetnici izvedli na festivalu Mladih levov. Šlo je za nekakšno sklapljanko lastnega deleža in zmagovalnega custom-made deleža. V Umetnici sta se težave lotili on fas, direktno in nekoliko predvidljivo s performansom predavanjem, ki je z umetniško biblijo umetnik na delu Bojane Kunst zacahnal koncept postfordizma, pri tem pa obvisel nekako med obema formama. Za performans je bil premalo performativen in za predavanje premalo predavateljski. Kot odgovor na naročilo predstave sta umetnici ponudili prazno projekcijo z obrazložitvijo, da sta že v tem aktu samem, torej s to isto prazno projekcijo, prekoračili razpoložljiva sredstva, pri tem pa vnemar pustili lastno delo, za katerega sta ostali neplačani. Samo nanašalna zanka je tako nekoliko izstopila iz okvirjev reprezentacije in zarezala z načinom produkcije. Če je pred desetletji tematiziranje lastnih postopkov dela še pomenilo nekakšen odmik in poskus raztezanja samega polja umetnosti, je danes že produkcijska stanica, ki se lahko rigidno ujame v predvidljive vzorce in dolgočasne modele. Takisto pa to velja tudi za pišoče. Ponavljanje vsebinskih poanti sicer odlične knjige Bojane Kunst, umetnik na delu, ter vrste postoperaističnih popisov, postavk o novih produkcijskih načinih delanja, lahko tudi umetnosti, se ujame v pavšalne izreke in ponavljajoče se vzorce. Kako torej eni in drugi izstopimo iz teh modularnih skulptur in namesto zgolj reprezentacije sodobnih procesov izkoriščanja dela, poskušamo vzpostaviti produkcijske modele, ki bi takšnemu izkoriščanju vsaj tu in tam ušli. Bildungs predstava Motus MDLSX, kot so jo poimenovali v kratki predstavitvi Mladih levov, je še ena v nizu predstav, ki zgodbo o formaciji in odraščanju preigrava vprašanje spolne identitete ali natančneje drsenja in nefiksiranja le te, pri tem pa oscilira med dvema temeljnima deloma Gender Trouble in Undoing Gender, teoretičarke Judith Butler. Performerka Silvia Calderoni z režiserjema Enricom Casagrandejem in Danielo Nicolò vzpostavi naracijsko nit skozi vstopanje in sestopanje iz različnih vlog. Najprej kot DJ-ka spremeni oder v multimedijo, nato v tekstovni tlačenki od teoretskih tekstov do romanesknih oseb preigrava različne vloge, potlej nastopi še kot performerka z biografsko zgodbo o težavah s spolom. Zapletanje fikcije in realnosti, kjer Silvia prehaja med pozicijami sebe kot igralke in sebe kot performerke, pa se izteče v linearno v zgodbenje, ki postane le še nekakšna ilustracija začinjena z drobci pretiranih svetlobnih učinkov in predolgih glasbenih komadov. Tehnološka multimedija, ki želi že v formi slediti razdrobljenosti in neulovljivosti spolne identitete, pa ji to ne uspe, niti na vsebinski, niti na formalni ravni. Projekt One More Thing, Belgica Benjamina Verdonka, je na festivalu nesel žanr gledališča objektov, ki ga izvajalec podaja na precej abstrakten, minimalističen in odprtokodni princip. 15-minutna miniaturka postavi pred nas predmetno gledališče v pristni analogni obliki in zgodbo izpelje izključno skozi postopne korake, brez plastenja ali morebitnih polifonij. Pri tem animator delovni material obvladuje izključno ročno, sprotno, z uporabo bolesa, vrvic in papirja. Vsebinsko gre namreč za taktno izpeljan stavek, katerega besede na papirju v poljubni dinamiki padajo navzdol, se dopolnjujejo, lomijo ali prekrivajo. Drobni minimalistični oder svojo papirnato zgodbo pripoveduje tako, da odpira in zastira, premika in ustavlja male zastore ter spotoma sestavlja kratko misel, kjer je vsaka beseda deležna velike pozornosti, natančnosti animacije in nenapetega scenosleda. Preciznost Verdonka je namreč tako blagodejna, da se v tem kratkem času ob neusibljivi zvočni kulisi uživo igrane harmonike gledalčev čas skoraj da nekako utekočini in postane še dodatno neopredeljiv. Neagresiven potop v docela preprosto semiotiko predmetnega gledališča pa postane že skoraj meditativen, pa vendar nikoli tako ohlapen, da bi gledalca vrgal iz zavestne koncentracije. V tej kratki animacijski etudi se nalahno in nepretenciozno rojeva misel, ki nas za nekaj trenutkov sooči z našo lastno minljivostjo in veličino narave ter njeno lepo, a kruto vseenostjo. Za potop v iluzijo je včasih dovolj zelo malo in krajša kot ta potopitev je, toliko bolj resnična se zdi. Z mladimi levi sta se družili Alja Lobnik in Zala Dobovšek.
Jaz gledam.
Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, 7 križev in težav sem si rekel. He.